Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, Χριστός Ανέστη. Η τέταρτη Κυριακή από τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα σήμερα, η Κυριακή του Παραλίτου, όπως μας είναι γνωστή, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, που εμαρτύρησαν το 283 μετά Χριστόν, του Αγίου Πέτρου Αρχιεπισκόπου Άργους, το 950 μετά Χριστόν, του Αγίου Οικουμενίου Επισκόπου Τρίκης και του Αγίου Θεοφάνους Περιθεωρίου. Αναγνώστηκε στις εκκλησίες μας η Ευαγγελική Περικοπή της Θεραπείας από το Θείο Διδάσκαλο του Παραλίτου, που ήταν κατάκητος 38 ολόκληρα χρόνια κοντά στην Κολυμβήθρα της Βηθεζά. Ο Ιησούς Χριστός πλησιάζει και ερωτά τον πονεμένο αυτό άνθρωπο: «Θέλεις να γίνεις καλά, να γιατρευτείς?» Παραπλήσια ερώτηση έκανε και στον τυφλό στην Ιεριχώ άλλη φορά: «Τι θέλεις να κάνω για σένα?» Και σχολιάζει ένας λόγιος ερμηνευτής. Μια ερώτηση είναι αυτή με το «θέλεις» που απευθύνει ο Κύριος όταν πρόκειται να κάνει θαύμα σε αρρώστους. Άλλη ερώτηση του Θεανθρώπου γίνεται με το ρήμα «πιστεύεις?» και η μεν πίστης είναι ο απαραίτητος όρος από μέρους του ανθρώπου για να γίνει σε αυτόν το θαύμα. Αλλά η θέληση άραγε ποιο λόγο έχει? Η απάντηση του Ιησού φαίνεται σαν άκερη και ο παράλυτος της Βηθεζά θα μπορούσε να απαντήσει: «Έχεις έλθει εδώ για να μας διασύρεις και να μας διακομωδήσεις, αφού ερωτάς αν θέλω να γίνω καλά?» Άλλωστε δεν γνωρίζει ποιος ήταν ο ερωτών, ούτε ότι μπορούσε ή ότι επρόκειτο να τον θεραπεύσει. Γιατί λοιπόν και ερωτά ο Ιησούς Χριστός? Όχι για να μάθει, διότι είναι περιττό να μάθει για κάποιο φανερό πράγμα, αλλά για να φανεί σε όλους από την απάντηση η καρτερία του. Πράγματι είναι καταπληκτική η καρτερία του παραλίτου, γιατί η ασθένεια είναι καλός παιδαγωγός για εκείνους που ξέρουν να τη δεχθούν και να τη σηκώσουν. 38 χρόνια ο παράλυτος ορίμασε πια σε αυτή την ασθένεια. Στην ορίμανση αυτή οφείλεται η καρτερία, και στην καρτερία αυτή διαλάμπει η πίστης για την οποία δεν ερωτά ο Ιησούς. Αλλά στο ερώτημα «θέλεις» του Ιησού Χριστού πρέπει να αναζητήσουμε ένα βαθύτερο λόγο. Μια χρονίζουσα κατάσταση αθλειότητας δημιουργεί εξοικείωση και η εξοικείωση συνήθεια. Χάνεται βαθμιδόν η ελπίδα και ο πόθος της λυτρώσεως και νεκρώνεται κάθε θέληση για αλλαγή και βελτίωση. Μια ηθική οκνηρία και αδράνεια κατακυριεύει τον άνθρωπο που ευχάριστα πια συντροφεύεται με την αθλειότητά του. Όταν είναι άρρωστος ηθικά, αδρανεί για να σκεφτεί για την εξυγίανσή του. Όταν είναι σωματικά ασθενής, αισθάνεται κόπο να φροντίσει για τη θεραπεία του. Στην κατάσταση αυτή, ο άνθρωπος είναι σαν ένας νεκρός, χωρίς αίσθηση, ελπίδα, πίστη και θέληση. Αυτό είναι απόγνωση, άρνηση και απουσία της ζωής. Εκ διαμέτρου αντίθετο είναι η καρτερία. Το εγκαρτερίν και διακαρτερίν είναι κατάφασης και παρουσία της ζωής. Εκείνος που καρτερεί θέλει, και επειδή θέλει πιστεύει, και επειδή πιστεύει ελπίζει. Το θέλειν είναι η ρίζα, διότι θέλειν είναι το αγαπάν. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ερωτά: «Θέλεις?» Ο ασθενής απαντά: «Δεν έχω άνθρωπο». Και ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει: «Το είπε αυτό γιατί είχε την προσδοκία ότι ίσως σε αυτό θα ήταν για αυτόν χρήσιμος ο Χριστός, στο να τον βάλει μέσα στο νερό, και θέλει με αυτά τα λόγια να του συμπαρασταθεί. Αλλά ικανοποιήθηκε πάνω από κάθε προσδοκία. Με ένα λόγο, με τον κυριαρχικό και δημιουργικό θείο λόγο, ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος, και όχι μόνο στάθηκε όρθιος, αλλά και σήκωσε το κρεβάτι του και περιπατούσε. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη θεραπεία του παραλυτικού με βάση το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και τον διάλογο του Ιησού με τον θεραπευθέντα παράλυτο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον εμπνευσμένο και βαθιστόχαστο πνευματικό σχολιασμό του Αηδήμου Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης Κυρίου Διονυσίου για τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι θαύματα τριών τάξεων και ιδιαίτερα για το θαύμα της Ιάσεως του Παραλύτου. Από τα κεφαλαιώδη άρθρα της πίστεως, τα οποία κατά τον Ιερό Χρυσόστομο αναφέρονται στη ζωή και συγκροτούν το κήρυγμα το χριστιανικό, είναι και το ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε θαύματα. Οι ιεροί ευαγγελιστές συμφωνούν και ομιλούν για τα θαύματα τα οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός και τα οποία είναι θαύματα τριών τάξεων, δηλαδή θαύματα που έγιναν στην υλική κτήση και δημιουργία, άλλα που έγιναν στους ανθρώπους και άλλα στον ίδιο τον εαυτό του έκανε ο Χριστός. Επάνω στην υλική κτήση, όταν ευλόγησε και πολλαπλασίασε τους άρτους και τα ψάρια, ή όταν επετίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε γαλήνη μεγάλη. Στους ανθρώπους, όταν πολλούς αρρώστους θεράπευσε και νεκρούς ανέστησε, στον ίδιο του τον εαυτό, όταν μεταμορφώθηκε πάνω στο όρος και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γενικά, τα Ιερά Ευαγγέλια δίνουν μία καθαρή εικόνα για τον Ιησού Χριστό, ότι υπήρξε ανήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο. Διδάσκαλος δηλαδή με ασυνήθιστη δύναμη, η οποία έγκυτο στην εξουσία με την οποία ομιλούσε, αλλά και διότι είχε έμπρακτο το λόγο. Γενικά το θαύμα είναι υπερφυσικό γεγονός με το οποίο αποκαλύπτεται η παντοδυναμία και το μεγαλείο του Θεού. Τα δε θαύματα τα οποία ετέλεσε ο Ιησούς είναι τα σημεία της παρουσίας του Μεσσία και οι μαρτυρίες της Θείας Καταγωγής και της Αποστολής του. Τα θαύματα των Ευαγγελίων και γενικώς της Καινής Διαθήκης συνδέονται αναπόσπαστα με το πρόσωπο και τη διδαχή του Ιησού Χριστού και είναι οι ορατές εκείνες θείες ενέργειες οι οποίες επικυρώνουν την Καινή Διδαχή, δηλαδή την καινούρια διδαχή που έφερε ο Χριστός, και μαρτυρούν αισθητά για το πρόσωπο του Κυρίου, καθώς εκείνος είπε ότι αυτά τα έργα τα οποία εγώ κάνω μαρτυρούν για μένα τον ίδιο. Ο λαός στο μέσο του οποίου ήλθε ο Ιησούς Χριστός ήταν εκείνος για τον οποίο γράφει ο Απόστολος ότι οι Ιουδαίοι σημείων ζητούν, και είναι και αυτό οικονομία, κάποια οικονομία του Θεού, διότι εν μέσω τέτοιου λαού η Ευαγγελική πίστη θεμελιώθηκε όχι μόνο σαν λόγος σοφίας αλλά και σαν έργο δυνάμεως, διότι η Βασιλεία του Θεού όχι με λόγον αλλά με δύναμη ήλθε. Ο λόγος του Ευαγγελίου είναι λόγος ενυπόστατος και έμπρακτος, και κατά τη διατύπωση των Ιερών Πατέρων η πράξη είναι επίβαση της θεωρίας, οι βάσεις δηλαδή και το ιστορικό γεγονός πάνω στο οποίο στηρίζεται η θεωρητική διδασκαλία. Αυτός ο Κύριος είπε στο τέλος για το λαό εκείνο ότι εάν τα έργα δεν τα έκανα σε αυτούς τα οποία κανένας άλλος δεν είχε κάνει, δεν θα είχαν αμαρτία. Με το λόγο δε αυτόν επισημαίνεται όχι μόνο η ευθύνη των Ιουδαίων αλλά και η στερέωση του Ευαγγελικού Κηρύγματος επάνω στον έμπρακτο λόγο του Ιησού Χριστού. Αλλά θα κινδυνεύαμε ίσως να πάρουμε τα θαύματα του Ιησού Χριστού ως θεαματικές απλώς πράξεις για εντυπωσιασμό του λαού, άπαγε της βλασφημίας. Τα θαύματα είναι μεν έργα της παντοδυναμίας αλλά και της φιλανθρωπίας του Θεού, δια των οποίων βοηθείται η ανθρώπινη ασθένεια να δεχθεί και να κρατήσει το λόγο της πίστεως. Σχισμές και θηρίδες είναι τα θαύματα δια των οποίων βλέπουμε και παρατηρούμε τη Θεία Μεγαλειότητα. Γι' αυτό ουδέποτε ο Κύριος δεν κάνει κάποιο θαύμα όταν τον προκαλούν σαν κάποιος κοινός θαυματοποιός για επίδειξη και κατάπληξη. Όταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τον προκαλούν και λένε σε αυτόν, διδάσκαλε, θέλουμε να δούμε κάποιο σημείο, κάποιο θαύμα από σένα, εκείνος, χαρακτηρίζοντάς τους γενναιά πονηροί, τους παραπέμπει στο σημείο Ιωνά του προφήτου. Σε άλλη δε παρόμοια περίπτωση, αφού αναστέναξε με το πνεύμα του, τους ονόμασε κατά πρόσωπον υποκριτές. Αλλά και από το διάβολο, όταν πειράζονταν, προκαλούμενος ο Κύριος, δεν έκανε θαύμα, επιδεικνύοντας άκερα την παντοδυναμία του και ξεφεύγοντας από το χαρακτήρα της θεϊκής του αποστολής. Τα θαύματα δεν γίνονται προς εκπειρασμόν του Θεού, αλλά για ευεργεσία και σωτηρία των ανθρώπων. Η θεραπεία του παραλύτου στα Ιεροσόλυμα είναι το τρίτο θαύμα από τα αναφερόμενα στα Ιερά Ευαγγέλια ότι ετέλεσε ο Ιησούς Χριστός. Τα δύο πρώτα τα ετέλεσε στη Γαλιλαία. Είναι δε αυτά η μεταβολή του νερού σε κρασί, η αρχή των σημείων στην Κανά της Γαλιλαίας και η θεραπεία του Ιού του Βασιλικού, τούτο πάλιν δεύτερον σημείων στην Καπερναούμ. Το τρίτο τούτο θαύμα, η θεραπεία του παραλύτου, είναι το πρώτο που τελεί ο Κύριος στην Ιουδαία και μάλιστα στην Ιερουσαλήμ. Δύο φορές μέχρι τώρα, κατά τη δημόσια δράση του, ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στην Αγία Πόλη. Το πρώτον, την πρώτη φορά, κατά την εορτή του Πάσχα, τότε που με το Φραγγέλιο έβγαλε από το Ιερό και τα πρόβατα και τα βόδια και ανέτρεψε τις τράπεζες των αργυραμιβών. Υπήρξε αυτή η πρώτη εκδήλωση και η πρώτη σύγκρουσή του με τους Ιουδαίους, οι οποίοι, ως ήταν φυσικό, αντέδρασαν στην ενέργειά του και διαμαρτυρήθηκαν. Τι σημείο δείχνεις σε μας που κάνεις αυτά τα πράγματα? Εκείνος τους απάντησε, για την κατεδάφιση και ανέργεση του ναού σε τρεις ημέρες, εννοώντας την τριήμερη ταφή και ανάσταση του σώματός του. Η δεύτερη τώρα άνοδος του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα συνδέεται με μια δεύτερη σύγκρουσή του με τους Ιουδαίους εξαιτίας της θεραπείας του παραλύτου, η οποία συνέβη κατά την ημέρα του Σαββάτου. Έκτοτε οι Ιουδαίοι ζητούσαν τον Χριστό για να τον θανατώσουν, γιατί έκανε τέτοια θαύματα την ημέρα του Σαββάτου. Εκείνος, τοποθετώντας τον άνθρωπο και την ευεργετική εργασία πάνω από το Σάββατο, έλεγε σε αυτούς, «Ο πατέρας μου ο ουράνιος μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Έτσι, οι Ιουδαίοι συμπλήρωσαν την αιτία της διώξεως και ζητούσαν ακόμη περισσότερο να τον φωνεύσουν τον Χριστό, γιατί, διότι όχι μόνον κατέλυε και καταργούσε το Σάββατο κατά αυτούς, αλλά και έλεγε πατέρα δικό του, ονόμαζε πατέρα δικό του τον Θεό. Πολύ αφιλόξενος υπήρξε πάντοτε η Αγία Πόλης προς τους προφήτες και τους απεσταλμένους του Θεού, γι' αυτό στο τέλος θα κλάψει για αυτήν ο Κύριος και θα πει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ». Ήταν μεγάλη εορτή, όπως φαίνεται, της Πεντηκοστής, όταν για δεύτερη φορά ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, όχι χωρίς να υπάρχει ιερός σκοπός. Συνεχώς στις γιορτές αυτές επισκέπτεται την Αγία Πόλη, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αφενός μεν για να συνεορτάσει μαζί με αυτούς, αφετέρου δε για να προσελκύσει το άδολο πλήθος, να το προσελκύσει προς την ευσέβεια. Το πλήθος του ευσεβούς λαού που συντρέχει σε αυτές τις περιστάσεις. Η δε κολυμβήθρα Βηθεσδά πλησίων της προβατικής λεγόμενης πύλης δεν ήταν απλώς μία πηγή της οποίας τα νερά είχαν κάποια φυσική ιαματική ιδιότητα. Αν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήταν περιοδική η θεραπευτική δύναμη του νερού. Έτσι και ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, δεν θεράπευε η φύση του νερού, γιατί αν συνέβαινε αυτό, αυτό θα γινόταν πάντοτε και όχι μόνον όταν κατέβαινε ο Άγιος Άγγελος. Αποτελεί δε η Βηθεσδά, η οποία στα ελληνικά ερμηνεύεται οίκος ελαίους, τύπο και εικόνα της κολυμβήθρας του Αγίου Βαπτίσματος. Τα μέλλοντα για μας, σαν σε εικόνα και προτύπωση, τα υπογράφει, λέγει πάλι ο μεγάλος ερμηνευτής των θείων γραφών, ο Άγιος Χρυσόστομος. Άλλος δε μεταγενέστερος από αυτόν ερμηνευτής, κάπως έτσι συνοψίζει τις αναλογίες μεταξύ της κολυμβήθρας της Βηθεσδά και της κολυμβήθρας του Αγίου Βαπτίσματος, του Χριστιανικού Βαπτίσματος. Γιατί όπως εκείνη η κολυμβήθρα της Βηθεσδά θεράπευε τις ασθένειες, έτσι και αυτή. Αλλά εκείνη η πρώτη, η κολυμβήθρα της Βηθεσδά, θεράπευε τις σωματικές ασθένειες. Αυτή όμως τις ψυχικές. Και εκείνη μεν κατά κάποιον καιρόν, όχι πάντοτε. Αυτή όμως η κολυμβήθρα η χριστιανική πάντοτε θεραπεύει τις ψυχικές ασθένειες. Και εκείνη μεν όταν κατέβαινε ο Άγγελος, αυτή δε όταν επιφυτά το Άγιο Πνεύμα. Γιατί πολύ μεγαλύτερα είναι τα κενά με αλφαγιώτα, τα καινούρια από τα παλαιά, αυτά τα οποία γινόταν πριν. Καιρός φίλοι μου ακροατές να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Δόξα Πατρί Κύριον και Άγιο Πνεύματι, μεγάλη των ψυχήν μου της χρυσής υποστάτου και αδιαιρέτου θεότητος το κράτος. Ο πάσα το μέγα και η ερώτα τον Χριστέ, ο σοφία και λόγε του Θεού και δυναμής, δίδου ημίν εκτυπωτέρω, εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου. Γεννήν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρε Παρθένε, χαίρε, χαίρε ευλογημένη, χαίρε δε δοξασμένη, σως Γαρίος Ανέστη, τριήμερος εκτάφου. Ο Πάσχα το μέγα και η ερώτα τον Χριστέ, ο σοφία και λόγε του Θεού και δυναμής, δίδου ημίν εκτυπωτέρω σου μετασχύει.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε λόγος για τον διάλογο του θείου διδασκάλου με τον παράλυτο και για το θαύμα της θεραπείας του. Ακόμη ακούσαμε και τα εμπνευσμένα σχόλια του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου για τα θαύματα του Κυρίου και το συγκεκριμένο θαύμα της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε δύο παραδείγματα που δείχνουν τη δύναμη της θελήσεως και της καρτερικής υπομονής στον πνευματικό αγώνα. Το πρώτο παράδειγμα. Κάποτε πήγαν μερικοί αδελφοί στο Μέγα Αντώνιο να ακούσουν λόγο ωφέλειας. Γέροντα, πες μας λόγο ωφέλειας για να σωθούμε. Και ο γέροντας απάντησε, ακούστε το Ευαγγέλιο. Δεν σας αρκεί αυτό? Όχι, θέλουμε και κάτι δικό σου, απάντησαν οι αδελφοί. Τότε ο Άγιος τους λέει, το Ιερό Ευαγγέλιο λέει, εάν κάποιος σεραπήσει στη δεξιά σε αγώνα, να γυρίσεις σε αυτόν και την άλλη. Οι αδελφοί είπαν, εμείς γέροντα αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τότε λέει ο Άγιος Αντώνιος, αφού δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό με ηρεμία, δεχτείτε το ράπισμα στη μια σε αγώνα. Ούτε αυτό μπορούμε να το κάνουμε, απάντησαν οι αδελφοί. Τότε αν και αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε, τουλάχιστον μην το ανταποδώσετε. Και αυτό μας είναι δύσκολο, απάντησαν. Και τότε λέει ο Άγιος Αντώνιος, το ένα δεν μπορείτε, το άλλο δεν θέλετε, το άλλο δεν έχετε διάθεση, τότε τι να σας κάνω, είστε μόνο για κουρκούτι και έχετε ανάγκη από πολλή προσευχή. Πόσοι χριστιανοί ακολουθούν την ίδια τακτική, από τη μια μεριά ενδιαφέρονται για τη σωτηρία τους, και από την άλλη δεν έχουν τη δύναμη και τη θέληση να κάνουν ούτε ένα βήμα προς τα εμπρός. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μόνο για νερόβραστο κουρκούτι και όχι για μεγάλα και υψηλά κατορθώματα. Ένας φιλόσοφος Αθηναίος είχε δύο μαθητές. Ο ένας ήταν ανόητος, αλλά φιλόπονος. Ο άλλος ήταν έξυπνος, αλλά οκνηρός και απρόθυμος. Και στους δυο μια μέρα είπε, θα αποτύχετε στη ζωή και οι δυο. Εσύ μεν θέλεις, αλλά δεν μπορείς. Ο άλλος έχει όλες τις δυνατότητες, αλλά δεν θέλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παιδιά με πολλές ικανότητες μένουν στο περιθώριο της ζωής, γιατί ποτέ δεν θέλησαν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να δραστηριοποιηθούν. Νικημένοι από την αδράνεια, έσκαψαν τα βάθρα ενός λαμπρού μέλλοντος, μόνοι τους με τα νύχια της αμέλειας και της αδράνειας. Γι' αυτό και σημείωσαν παταγώδη αποτυχία στη ζωή τους. Κροατές, έπειτα από τη στοργική προσέγγιση του θεανθρώπου Κυρίου μας στο πονεμένο πλάσμα του, που επί 38 έτη ήταν παράλυτο, και την επιτέλεση του θαυμαστού σημείου της θεραπείας του. Ύστερα από τα όσα ακούσαμε για τα θαύματα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, για τη σημασία και τη σκοπιμότητά τους, και μετά από τα εύστοχα παραδείγματα που δείχνουν τη δύναμη της θελήσεως και της καρτερικής υπομονής εκείνων στους οποίους γίνεται το θαύμα, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας και όλα τα θέματα του καθημερινού βίου, ασθένειες, πόνο, θλίψεις, δοκιμασίες, στον μεγάλο και θείο Ιατρό, τον Κύριο και Θεό και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, και στην πάνσοφη προνοιά Του για τον κόσμο και τον άνθρωπο, να θέλουμε τη σωματική αλλά και την ψυχική γιατριά μας και να ζητάμε πάντοτε την αγάπη, το έλεος και τη φιλανθρωπία Του. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.
Thank you.